амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Тэгэхээр Есүс үнэхээр үхлийг ялсан юм уу? Тэр үнэхээр үхлийг ялан дийлсэн. Та магадгүй дотроо таа сүртэй юм. Энэ яагаад тийм чухал юм гэж бодож байж болно л доо. Энэ бол таны бодож байгаачлан үнэхээр сүр жавхлантай зүйл. Ягаад гэвэл хүн төрлөختний түүхэнд үхлээс амилж чадсан хинж байдаггүй. Олон эрдэмтэд энийг хийж чадна гэдэг. Дэлхийн түүхэнд нэлээ тооны галзуу солиотой хүн хийж чадах юм шиг дүрийг эсгэж байсан. Гэтэ хинч Мухаммед ч Буддаач Зороастр болон бусад бүх шашны агуу удирдагчдыг оруулад хинч үхлийг ялж амилсан баталгаа түүхэнд байдаггүй. Харин Есүс гэдэг энэ хүн л амилсан. Энэ яагаад тийм чухал юм бэ гэж та бодсоор л байгаа байх л да. Яагаад гэвэл бид амьдралын утга учир юу вэ гэсэн асуултанд хариулах гэж ирж хайсаар л явна. Энэ асуултанд хариулахыг хичээж байгаа бид өөрсдөө хязгаарлагдмал хүмүүс. Бид хизээч энэ дэлхийгээс гарч үзээгүй. Энэ дэлхийд ирэхээс өмнө үндэ юу болсныг бидний хэнж мэдэхгүй. А бас нас барсныхаа дараа юу болохыг ч мэдэхгүй шүү дээ. Бидний богинохон амьдрал цаг хугацааг багтаа чаддгүй. Тиймээс бид энэ амьдралыг утга учиргүй гэж боддог. Яагаад гэвэл хүн бол ердөө 70-80 жил энэ дэлхийд амьдардаг бодгаал юм. Харин бидэнд хэрэгтэй зүйл бол тэрхүү цаг хугацааны бэрхшээлийг даван туулсан хин нэг юм. Энэ амьдралын өмнөх зүйл болон ирээдүг мэдэх сансар окторгоогаас ирсэн хин нэг юм. Харин Есүс гэдэг энэ хүн л энэ бүхнийг хийсэн цорын ганц хүн. Бидний хилээд байгаа зүйлүүдийн нэг бол тэр энэ дэлхийг бүтээгч нэгний хүү шиг яриа зогсохгүй бас үйлдэж байсан тал байгаа юм. Есүс төгс амьдралаар амьдраа зогсохгүй. Бидний сонсч байсан хамгийн дээд зэргийн ёс суртахууны сургаалыг намлж ирсэн. Энэ бүхнээс илүүгээр тэр үхээд 3 өдрийн дараа амилж, найзууд болон дайснуудтан сар гарны хугацаанд үзэгдсэн. Тэгээд тэр энэ дэлхийгээс үр талг болсон. Түүний яс ямар ч цаг үед хизээж олдоогүй. Тиймээс л бид түүнийг хүнээс ч илүү гэж итгэдэг. Тиймээс бид түүнийг үннийг ярьсан гэж итгэдэг. Магдгүй та дотроо өөр тайлбар байхгүй мүү гэж асууж болно л доо. Амилэлтийн талаар итгэж болохоор, байж болохоор, оновчтой түүхэн батлагаа олоход их хэцүү. Нэг эрдэмтэн маш нарийн баримтжиж, логикийн хувьд батлагдсан хууль ёсны, сэтгэл судлалын, нийгмийн, философийн утга зүйн хувьд түүхэн батлагаа байхгүй. Назарын Есүсийн амилэлтийн талаар өөр батлагдсан баримт байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Бид яагаад энийг хэлж байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл салхад маш бэрх хоёр баримт баг. Нэг нь хоосон булш. А нөгөөдх нь дахин амилаад бусдад харагдсан байдал. Хоосон булшны талаар юу гэмээр байна? Маш эртнээс энэ үнэхээр сонирхолтой сэдв байсаар ирсэн. Шинэ гэрээний номнуудын нэгэнд нь энэ талаар бичигдсэн байдаг. Энэ нь ганцхан Синаийн гар бичмэл, эсвэл Александрийн гар бичмэлд байгаа биш. Бүх 4000 гар бичмэлд байгаа. Энэ бүхнэр бидэнд байгаа бусад тухайн цаг үеийн гар бичмэлүүдээс илүү батлагаатай гэдгийг харуулж байгаа. Библийн Матай номын 28 дугаар бүлгийн 11-ээс 15 дугаар ишлэлд тэд нэг замдан явж байхад зур харуулуудын зарим нь хотод ирж ахлах тахилч нартай болсон бүхнийг мэдэгдэв. Тэд ахлагчтай уулзаад зөвлөлдөн цэргүүдэд их хэмжээний мөнгө өгөөд та нар шав нар нь шүн ирээд биднийг унтаж байх зур түүнийг хулгайлчглаа гэж хэл. Хэрвээ энэ нь захирагчийн сонор төрөх юм бол бид ятгаж та нарыг гайгаас мултлнаа гэжээ. Тэд мөнгийг аваад заасан ёсоорн гүйцэтгэв. Энэ түүх эвдвчүүдийн дунд энэ өдрийг хүртэл өргөн тархсан байна гэж гардаг. Эрт цагт худлаа байсан зүйл нь худлаа гэж бичгтэн үлджээ. Тэгвэл бидэнд байгаа баримт бол Есүс үхлээс амилсан ба дагалдагчдын түүний зогцыг хулгайлаагүй. Харин тэр үхлээс амилсан юм. Зарим хүмүүс түүний дагалдаг шитэн цогцыг хулгайсан байхаа. Гэтэл магадгүй энэ агуу хүнийг итгэмжтэйгээр дагаж түүнийг бурхан гэж хэлүүлэхийн тулд цогцыг хулгайлаад түүнийг амилсан гэж хэлсэн байхаа гэж ярилцж болно л доо. Гэхдээ тэдний итгэж байгаа зүйл нь үнэн гэж итгсэн учраас л тэд амиа хүртэл зориулсан. Харин тэд худлаа гэж бодож байгаа зүйлийн төлөө үхэхгүй байх байсан. Хүн үнэн гэж итгсэн зүйлийн төлөө л амиа өгдөг. Харин худлаа гэж мэдж байгаа зүйлийн төлөө хизээч амиа өгөхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд Есүсийг амилсан гэж хэлснийхээ төлөө өөрсдөө бас хүүхдүүд нь арслан дэдүүлж загалмайд зодлогдсон. Хүн өөрийнхөө зохиосон худал зүйлээ батлах гэж өөрийгөө үр хүүхдээ өхөлд хөргөхгүй штт. Дагалдагчт нь түүний зогцыг хулгайлцгаад түүнийг амьд байсан гэж хэлвэл ёс зүйн болон сэтгэл зүйн хувьд ёстой боломжгүй зүйлд итгэх ёстой болно. Та бидний хэн ч худлаа яриад тэр худлаа зүйлийнхээ төлөө үхэж үр хүүхэд хамаатан саднаа өгүүлэхгүй. Тийм ээ дээ. Бид ийм зүйл хийхээс татгалзна. Есүсийн амьдрал сургаал чухал болохоор үе үеийн номлогчид тэрнийг ярьдаг. Гэхдээ бид түүний амьлалтын талаар ярьдаггүй. Есүсийн дагалдагчид түүний биеийг хулгайлсан гэдэг нь ёс зүйн болон сэтгэл зүйн хувьд итгэх боломжгүй зүйл юм. Зарим хүмүүс түүний биеийг оромчууд хулгайлсан гэж ярьдаг. Есүс оромчуудын хувьд аль болох хурдан ангижрахыг хүсэж байгаа нойдо хамуушиг л хүн байсан. Тэр Ромын хаант улсад тайван бос байдлыг үүсгэж, ард олныг хуран цуглуулж, сургаж дагуулдаг байсан нэгэн. Тийм болохоор магадгүй оромчууд түүний биеийг хулгайлаад, эйүдүүчд олж чадахгүй байгаа байхаа л гэж ярьдаг. Хэрвээ оромчууд Есүсийн биеийг хулгайлсан бол тэд түүний цогцсыг тэрэгэн дээр тавиа, тэгээ гудамжаар явах хүмүүст харуулж, "За харцгаа, та нарын тэнгэрлэг орш хөө гэж хэлээд байгаа бурхны хүч ээ энэ байна. Тэр та нар шиг л энгийн хүн байж" гэж хэлэх байсан шээ. Өөрөөр хэлэх юм бол оромчууд түүний биеийг хулгайлсан гэж хэлэх боломжгүй юм аа. Зарим хүн түүнийг үхээгүй зүгээр л ухаан алдсан гэж ярьдаг. Хүйтэн чийгтэй булшин тэр ухаан орсон. Энийг тайлбарлах нь амлилтыг тайлбарлахаас хэцүү. Шалтгаан нь ромчууд өөрсдөө түүний үхлийн гэрч нар байсан. Тэд түүний үхлийн гэрч байгаа зогсохгүй, түүнийг үхсэн эсхийг шалгаад үхсэн байсан учраас хөлийг хуглааг. Ягаад гэвэл тэд үхээгүй байвал хөлийг хугалдаг байсан. Тэгэхэд тэд Иесусийн хөлийг хуглааг. Тэд түүний хажуу хавирга руу жадаар сүлбэхэд ус цус гарч ирсэн. Тиймээс тэд түүнийг үхсэн гэдэгт итгэсэн. Нэгдүгээрт тэд бол түүний үхлийн гэрч нар. Хоёрдугаарт Есүс загалмайд цовдлогдсон үхээд чийгтэй булшинд амьорсон гэдгээс гадна түүнийг оршуулхад биеийн нороосон даавууга тайлж булшины ямыг таглан тавьсан том хадыг зайлуулж бас амьд гэдгээ хүмүүст харуулсан явдал юм. Амьлалтанд итгэхээс илүү үүнд итгэх хэцүү. Гэхдээ Есүс үхлийг ялсан. За ингээд энэ түрээд би яриагаан түр завсарлая. Тантай дараагийн дугаар тань үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон. Найруулагч Өмнө Эрдэнэ.